Jinin herêma Efrînê yên penaberî herêma Şehba bûne, pişgirîdan çalakiya greva birçîbûnê ya parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan HDP Leyla Guven. Jinan bi meşeke girseyî çalakiya Guven silav kirin û bi daxuyaniyekê piştgirîdana wê û hemû kesên di gravên birçîbûnê de ne. Di daxuyaniyê de wiha hate gotin.
Ji hêla hevserûka kecedê Leyla Guven pêşengîkirina çalakiyeke wiha xwedî nirxekî dîrokiye. Çalakiya Leyla Guven dest pêkirî li hemberî her cure êrişan nîşandana vîna politîk ya berpirsyar e. Çalakiyên li her deverê birêve diçin bi yek dengî bangewaziya gelê Kurd û derdorên azadî xwaz e ku dibêjin faşîzm çi qas xwe berfereh bike li hemberî wê berfereh-kirina berxwedanê erkekî exlaqî û wijdanî ya demê ye. Di wê wateyê de li zîndanan li Hewlêrê û Stasborgê destpêkirina grêvên birçîbûnê yên bêdem û bêdorveger gavekên radîkaltir ya bi armanca şikandina tecrîdê ne.
Jinan di meşê de piştgirî dan daxwaza guvern ya şikandina tecrîda li ser rêberê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Ocalan. Çalakvana jin Zuzan Mustafa xembariya xwe dûr tendurustiya guvern diyar kir û wiha bang kir.
Bi hezar jin herikan li qadan gotin em ê kêlek hevalê xwe biskinin. Çalakî Leyla Guven hev ket mehê singê heta naka dewletê netewîn sazî mirovan vêdeng mane hemberî çalakiyên Leyla Guven hemî hevalê wê em dibin ko munazamî hequqa însan ko dimê em hirû dewletê me demokrasî dimeşînê ko li hember Leyla Guven dibêçe.
Ji aliyê xwe hevseroka kantona Efrînê Şêrîn Hesen helwesta Leyla Guven ya li dijî êrişa Tirkiyê ser Efrînê anî ziman ku bi wê sedemê hatibû zindankirin. Dûr çalakiya guven ya greva birçîbûnê Hesen wiha şîroveker.
Leyla Guven vê êrişa şermezar kir û ket greva birçîbûnê bersîvek da dijmin. Te erê te me digirê me dike hebsa lê te nikirî îradê me bişkirî. Îradê me her tim ê qiwet bibe. Ji ber ku em vegerin dîrokê weke jina Kurd di dîroka de tê naskirin. Jina Kurd ti carî teslîmdariyê qebîl nake. Jina Kurd ti carî hember nesildariyê serî netawandiye. Jina Kurd di her derekê de di berxwedaniyê xwe de tê naskirin. Keseyeta Leyla Guven keseyeta jina Kurd şûrove dike.
Hêjayê bibîrxistinê ye ku Leyla Guven di yekê sibata sala par de hatibû girtin. Piştî kuldijî êrişa li ser Efrînê helwest standibû û ewrex nekiribû. Guven di heştê mijdarê de li zindana xwe ketibû greva birçîbûnê ku nûd rojî pirtir e çalakiya wê didûme. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.